σήμερα ευχηθούμε να στείλει ο Θεός τον φωτισμό Του, όχι να μιλήσουμε για ό,τι θα πούμε, αλλά αυτά που θα μιλήσουμε να το αισθανθούμε, να το νιώθουμε, να το πιστεύουμε, και έτσι να ανοίγουμε το στόμα μας να μιλούμε. Διότι το να μιλήσει κανείς είναι εύκολο, είναι εύκολη αρετή, διαβάζει και μιλάει ο κάθε άνθρωπος που έχει λίγη γνώση μπορεί να μιλήσει. Μιλούν πάρα πολύ εύκολα και οι εκτός της Ορθοδοξίας άνθρωποι, και αυτοί ανακατεύονται με το Θεό. Ό,τι μιλούν, το μιλούν από γνώσεις, όχι από βαθύ συνέστηση του πράγματος, διότι το πράγμα αυτό για να το εννοήσει κανείς, δηλαδή όταν μιλάει περί Θεού, να το νιώθει βαθιά με στην καρδιά του, με συνέστηση. Αυτή την φώτιση εγώ ο τελέπορος δέομαι του Θεού να μου δοθεί για να μιλήσω αυτά που πρέπει να πιστεύω και τα οποία πρέπει να λατρεύω. Το θέμα βέβαια είναι πολύ πολύ βαθύ και πνευματικό και χρειάζεται από μέρους μου μεγάλη δύναμη πνευματική, χάριτος Αγίου Πνεύματος, για να μην κατακριθώ για αυτά που θα πω. Γιατί όσο περισσότερο κανείς πιστεύει κάτι και το αγαπά, περισσότερο και το τονίζει και το δίνει σαν προσφορά προς τους ανθρώπους, τους ακροατάς. Λοιπόν, έχουμε μία εικόνα εμείς οι Ορθόδοξοι, μία από τις πολλές εικόνες που στολίζουν τους Ορθόδοξους ναούς, και αυτή η εικόνα μπορώ να πω είναι η ιερότερη από πλευράς πάθους, και η εικόνα αυτή είναι του Χριστού μας όταν τον βλέπουμε, όταν τον βλέπουμε, όταν ο Πιλάτος συνέλαβε τον Κύριο και αφού τον μαστίγωσε τη νύχτα και οι στρατιώτες τον ενέπαιξαν, τον έγρισαν, τον ράπησαν, τον χλέβασαν, τον ύβρισαν, του έκαναν μαρτυρικές μαστιγώσεις, και μετά τον παίρνει σε αυτή την κατάσταση την τόσον ασεβή και κατακριτέα από τον ουρανό και τη γη, και τον παρουσιάζει τον Κύριο με την κόκκινη χλαμίδα και με το αγκάμπινο στεφάνι στην άχραντο κεφαλή του, τον παρουσιάζει ενώπιον του λαού και λέγει «Ιδού ο άνθρωπος». Αυτή η εικόνα «Ιδού ο άνθρωπος» είναι τόσο ευλογημένη στην έκφραση, διότι ο Κύριος στέκεται με τόση ταπείνωση μπροστά σε έναν ασεβή λαό. Έφτασε ο Κύριος να σταυρωθεί για μας τους αμαρτωλούς και ανάξιους δούλους. Εμείς οι Ορθόδοξοι που πιστεύουμε αληθινά και ολόφωτα με πίστη μεγάλη στην θεότητα του Χριστού μας, δεν είναι τόσο εύκολο να μπούμε στη μελέτη αυτού του μεγάλου πάθους του Χριστού μας. Από την γέννηση μέχρι την Ανάσταση, ο βίος και η ζωή του Χριστού μας είναι ένα μαρτύριο. Γεννήθηκε τόσο ταπεινά, τόσο απλά, τόσο αθόρυβα. Ήρθε στη γη, δεν πήρε κανείς είδηση. Γεννήθηκε μέσα σε μία φάπλια λόγων ζώων. Γιατί? Για να μας διδάξει την ταπείνωση. Γιατί είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί τον άνθρωπο στη συνάντηση του Θεού αιώνια. Επειδή η περιφάλεια και ο εγωισμός των πρωτοπλάστων έγιναν αιτία να εξωθούν από τον παράδεισο, την πρώτη πατρίδα εις την εξορία αυτής της ζωής, ο Θεός επί της γης ερχόμενος εν πράξη μας δίδαξε την ταπείνωση σαν τον μοναδικό τρόπο και δρόμο για την επαναφορά μας εις την αρχαία αξία και υιοθεσία. Μετά τη γέννησή του, ο Κύριος τον βλέπουμε να φεύγει σε Αίγυπτον, να καταδιώκεται. Μετά να επιστρέφει. Η ζωή του ήταν παράδειγμα αγιότητος. Ένα δίδαγμα το πώς πρέπει να ζήσει ο κάθε χριστιανός πάνω στη γη. Μετά, αφού συνεπλήρωσε τα χρόνια που χρειάζεται να ζήσει, έφτασε στον καιρό της κοινής δράσεως. Άρχισε να κυκλοφορεί σε όλη την Ιουδαία και να κηρύττει το Ευαγγέλιο της μετανοίας και της επιστροφής και να κάνει θαύματα. Γέννησε τον κόσμο με θαύματα. Όλα αυτά τα θαύματα, όλη αυτή η δόξα που απέδιδαν οι άνθρωποι στην θαυματουργική χάρη του Θεού μας, έγινε αιτία να κινηθεί φθόνος και ζήλια και κακία εκ μέρους των αρχιερέων και γραμματέων και φαρισαίων και να συσκέπτονται και να μελετούν το πώς να τον συλλάβουν και να τον βγάλουν από τη μέση, διότι ο φθόνος ούκηδη προτιμά το συμφέρον. Ο Χριστός μας έκαμε 12 μαθητάς. Όταν επλησίαζε ο καιρός της Σταυρώσεως, ηθέλησε ο Κύριος να κάνει τον μεγάλον και μοναδικό μυστικό δείπνο, να παραδώσει το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και είπε ότι θέλω, λέει, να πιω μαζί σας αυτό το ποτήριο, λέει, έως ότου αυτό θα το πιούμε μαζί εις την Βασιλεία των Ουρανών. Και αφού παρέδωσε
το μεγάλο αυτό και θείο μυστήριο, ακολούθησε μετά τη σύλληψη του Χριστού μας. Ο μαθητής όμως, ο οποίος δεν ακολούθησε τον Κύριο με μεγάλη πίστη, αλλά είχε δεδομένα μέσα του, είχε εμπαθή κατάσταση και έγινε το όργανο εκείνο που έφερε εις τον Σταυρό τον Κύριο. Είναι ο μεγάλος αμαρτωλός πάνω στη γη. Επρόδωσε τον Κύριο για λίγα αργύρια. Πόσοι από εμάς τους ανθρώπους τον προδίδουμε σε πράξεις που δεν πρέπει να τις πράξουμε, διότι φέρνουμε ατιμία εις το Θείο πρόσωπο. Και κυρίως όταν δεν ομολογούμε την πίστη μας εκεί που χρειάζεται να την ομολογήσουμε και να στεφανωθούμε. Προχώρησε η σύλληψη και ο Κύριος επρόκειται να ανέβει το Γολγοθά. Επαρεκάλεσε τον Πατέρα αν ήταν δυνατόν να παρέλθει αυτή η ώρα, να παρέλθει ο Γολγοθάς, να μην γίνει σταύρωσης. Αλλά η εντολή του Πατέρα ήταν ότι πρέπει να προχωρήσεις στο μεγάλο αυτό μαρτύριο, διαφορετικά ο άνθρωπος δεν πρόκειται να έβρει εξηλαίωση. Μόνο εάν θυσιαστείς θα εξηλωθεί. Κατά το ανθρώπινο λέγεται αυτό, διότι Θεός Πατέρας και Άγιο Πνεύμα είσαι Θεός. Προχώρησε και σήκωσε το σταυρό του. Αφού προηγουμένως υπέστη έναν πολύ πολύ μεγάλο μαρτύριο ατιμίας, το θείο πρόσωπο εραπίζεται από άνθρωπον ασεβή, από άνθρωπον αμαρτωλό. Εμπέζεται ο Κύριος. Οι στρατιώτες τον εχλέβασαν, τον έστησαν σε μία κολόνα. Αφού έβγαλαν τη χλαμίδα, τον έδεσαν στην κολόνα και εκεί με το μαστίγιο τον εμαστίγωσαν όλο το άχραντον του σώμα και το αίμα έρε πλούσια. Και πλούσια διότι ήταν υπερπλούσια η αγάπη του προς τον άνθρωπο. Εμείς οι άνθρωποι δεν είναι θα άξιοι για αυτή την υπέρτατη θυσία του Χριστού μας. Κανείς δεν μας έχει αγαπήσει όσο ο Κύριος. Και κανείς άλλος δεν υβρίστηκε, δεν χλεβάστηκε, δεν ταπεινώθηκε όσο ο Κύριος. Και συνεχίζεται η ετοίμαση αυτή από εμάς τους ανθρώπους συνεχώς με τα έργα μας. Προχώρησε ο Κύριος κρατώντας το σταυρό και στα μέσα του Γολγοθά γονάτισε από το βάρος, από την εξάντληση, από τους πόνους, από το αγκάθιμο στεφάνι, από το πολύ αίμα που έχησε, από την θλίψη, διότι οι μαθητές του δεν ήταν κοντά του. Τον άφησαν, έφυγαν, δηλίασαν και μόνος του προχώρησε σε αυτή τη μεγάλη θυσία. Η αχαριστία του ανθρώπου δεν έχει όρια. Αυτοί οι μαθητές που συνέφαγαν μαζί του, που συνέτρεξαν σε όλα τα θεία του έργα, αυτοί που είδαν τα θαύματα, αυτοί που τον πίστευσαν ολόψυχα ότι είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεάνθρωπος επί της γης. Κι όμως στην ώρα που εχρειάζεται την βοήθεια, ας υποθέσουμε την συμπαράσταση και μόνον των μαθητών του, δεν την έτυχε. Έχετε συλλάβει το πώς σταυρώθηκε? Ποιοι ήταν οι πόνοι του όταν αυτοί οι βάρβαροι άνθρωποι με εκείνα τα καρφιά του Χαλκαίος, όχι αυτά τα ευγενικά τα σημερινά, αλλά εκείνα τα πρώτα, τα πρωτόγωνα, εκείνα τα θεόρατα, εκείνα τα απέσια, εκείνα, με εκείνα κάρφωσαν τον Κύριο. Σκεφτείτε, εμείς μία αγκίδα να μπει στο χέρι μας, πονούμε τρομερά και αμέσως ζητάμε φάρμακο ανακουφιστικό. Η όλη εξαντλημένη υπόσταση του Χριστού, με όλη τη θλίψη που είχε μέσα του, εκείνο το μαρτύριο της καρφώσεως και των χεριών και των ποδιών του και το αγκάθινο στεφάλι να μπαίνει συνεχώς σε εκείνα τα τρομερά αγκάθια στην άχοντα κεφαλή του, εκείνος ο κόσμος που να φωνάζει Σταύρωσον αυτό, και είναι η μεγάλη αχαριστία όλο το ευεργετηθέντος λόγου, μόνος τελώς να βρίσκεται σε εκείνο το μαρτύριο. Εμείς όσο και να πούμε, όσο και να φανταστούμε, δεν μπορούμε να ειδούμε με συνέστηση αυτό το πάθος. Είχαμε τη συνέστηση που καν η ζωή μας ήταν αυτή που παρουσιάζεται. Παράδοξο το πράγμα, οι μαθητές, οι άνδρες που κανείς θα νόμιζε ότι αυτοί θα είναι οι άμεσοι συμπαραστάτες του Χριστού, δεν ευρέθησαν. Και όμως το ασθενικό γένος της γυναικός ήταν εκείνο που του έδωσε τη συμπαράσταση και ανακούφισε τον πόνο. Η μητέρα, οι μυροφόρες παρά το σταυρό του Χριστού. Όταν ο Χριστός μας εσταυρώθηκε, τότε εγένετο σεισμός μέγας. Εσύ στη γη, ο ρίζος σκοτίστηκε, λέει η γραφή μας. Τα μνημεία είναι όχθησαν, νεκροί αναισθήθησαν, ενεφανίστησαν πολλοί. Έγινε χαλασμός όλου του κόσμου και ο αρεοπαγή της Διονύσους, βρισκόμενος κάτω στην Αλεξάνδρεια και βλέποντας όλα αυτά τα σημεία, είπε ότι ή το πάνε απόλετο ή ο Θεός πάσχει. Και όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Αθήνα και κήρυξε το κήρυγμα του Χριστού και μίλησε για τη σταύρωσή του και για τα σημεία της σταυρώσεως, τότε είπε όντως πράγματι ότι ο κηρυττόμενος υπό το από τον Παύλο, ο Υιός του Θεού είναι Θεός. Ο χριστιανός όταν μελετά αυτό το πάθος και το ζει, δεν μένει τίποτα άλλο παρά το ότι η καρδιά του πληρώνεται θείας αγάπης. Εκ της συνέσεως τίκτεται η αγάπη, λέει. Παίρνουμε πολύ μεγάλη σοφία, θεία σοφία, στη μελέτη του πάθους του Χριστού μας. Και τότε η καρδιά μας πάλι πλέγεται στην αγάπηση του Χριστού. Όταν μελετά ότι αυτός ο Θεός επί της γης, όλα αυτά, όλο αυτό το πάθος το έκαμε για μένα, που εγώ δεν του πρόσφερα τίποτε το αγαθό, ούτε τον αγάπησα, ούτε τον πίστεψα. Διότι ο Χριστός δίνει την πίστη στον χριστιανό και πιστεύει. Είμαι θα ηλεημένη στην πίστη. Διότι αν μας εγκαταλείψει αυτή η χάρις, απιστούμε, όπως απίστησε και ο Ιούδας και τον πρόδωσε. Μα τι ήθελε ο Ιούδας να δει περισσότερα σημεία και τέρατα της μέσα στην Άγια Ζωή του Χριστού. Αλλά είπαμε, εγκαταληφθείς λόγω κακίας από τη χάρη του Χριστού, έγινε προδότης του ιδίου διδασκάλου. Πολλοί πατέρες της Εκκλησίας και δι' ασκητές, μέσα στην ησυχία, μέσα στην καθαρά, στην καθαρή ζωή τους, η μελέτη αυτή του πάθους του Χριστού τους έφερε σε μεγάλη θεοπτία. Ένας ασκητής είχε κάποια δυσκολία από πειρασμούς, από θλίψεις, από ανθρώπους, και ένιωθε δύσκολα. Αγωνιζόταν να κατηθεί από την επιφορά των πειρασμών, των λογισμών, της σατανικής έτσι πιέσεως στο να αγανακτήσει, να αγωγήσει, να πει λόγια κλπ. Και προσευχόμενος τη νύχτα στην αγρυπνία του, από την κόπωση της αγρυπνίας έκλεινε το κεφάλι και έκλεισε τα μάτια του χωρίς να το καταλάβει. Είδε μπρος του σε φυσικό μέγεθος τον Σταυρό και τον Κύριο, όπως ακριβώς ήταν στη σταύρωσή του. Και γερμένο το κεφάλι, το κεφαλάκι το Χριστός δεξιά του, λέει, όλα αυτά τα οποία σου συμβαίνουν δεν τα υπομένεις για την ειδική μου αγάπη? Πως εγώ έκαμα τόση υπομονή στην αχαριστία των ανθρώπων και στην κακία και στην ασέβεια, και συγχώρησα τους σταυρωτάς μου, αυτοί τους εγκληματίας μου τους εσυγχώρησα ολόψυχα. Εσύ για την ειδική μου αγάπη δεν κάνεις υπομονή και δεν συγχωρείς και δεν ανέχεσαι και δεν ευχαριστείς και δεν υπομένεις? Και τότε ο ασκητής αυτός έπεσε στα πόδια τα αιματωμένα του Χριστού και ψηλαφώντας τα και φιλώντας τα, υποσχέθηκε ότι πράγματι για τη δική του αγάπη μέχρι θανάτου θα κάνει υπομονή. Αυτό το πάθος του Κυρίου μας, εάν το μελετούμε, αν το κάνουμε συνείδηση, εάν το κάνουμε βίωμά μας, οπωσδήποτε μέσα στην καρδιά μας θα γεννηθεί συντοχρόνο η αγάπηση, η ειλικρινής προς τον Χριστό μας, και αυτή η αγάπη θα μας οδηγήσει να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας με μια πραγματική αγάπη. Πολλοί Άγιοι μάρτυρες πολλοί στρατιώτες του Χριστού μας από τη μελέτη αυτή πήραν πάρα πολύ θείον έρωτα και αντιμετώπισαν τους τυράννους και αξιώθηκαν του μαρτυρικού Στεφάνου. Και πολλοί ασκητές πάντα πάνω στον κόπο τους, πάνω στο μόχθο της ασκήσεως, μελετούσαν την Σταύρωση, μελετούσαν τα όσα ο Χριστός υπέμεινε, και ο Χριστός τους ενδυνάμωνε να συνεχίσουν τον αγώνα και στο τέλος να στεφανωθούν. Θα μας χρειαστεί αυτή η μελέτη τώρα και αργότερα πιο πολύ. Γιατί το γνωρίζουμε αυτό, ότι μας περιμένουν πολλά κακά, ημέρες δύσκολες, χαλεπές ημέρες, επικίνδυνες, και τότε θα θριαμβεύσει ο εσταυρωμένος Χριστός σε όποιον θα τον αγκαλιάσει, θα αγκαλιάσει το πάθος του με πίστη και αγάπη. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος μελετητής του πάθους και της αγάπησης του Χριστού να μην θυσιάσει τον εαυτόν του και να μην τον ομολογήσει, ή δυνατόν ποτέ? Αντίθετο, ποιος θα τον αρνηθεί? Αυτός που θα αρνηθεί αυτή τη μελέτη. Αναμένουμε κατά την αποκάλυψη του Ιωάννου, κατά τα προφητεία των Αγίων, τον Αντίχριστο. Τον περιμένουμε και καλώς να έρθει, διότι θα έρθει για να ελέγξει, μάλλον να κάνει τέστη στους ανθρώπους κατά πόσον πιστεύουν θετικά στον Χριστό. Η άθρηση θα γίνει πάνω στην πίστη στην θεότητα του Χριστού μας. Πολλοί άνθρωποι του Θεού μιλούν για τον Αντίχριστο, όλοι με αγαθή προαίρεση, με αγαθό σκοπό να ωφελήσουν, γι' αυτό μιλούν. Αλλά υπάρχει μια διάσταση στις γνώμες, διότι κανείς δεν μπορεί να μιλήσει συγκεκριμένα και θετικά. Ορισμένοι λένε ότι ο Αντίχριστος εγεννήθηκε και έχει μια ορισμένη ηλικία. Άλλοι λένε όχι. Το όχι είναι το επικρατέστερο και το πιο αληθές, διότι όταν μέλει να έρθει ο Αντίχριστος, η ανθρωπότητα πρέπει να βρίσκεται στην πιο χειρότερη κατάσταση.